mara la Mali jamana finitigo anu ka de mabaka jekulu ka faradunso kan sera ka suman toni chama de mina kaboja de jekulu mabulu ameno kuna funi tenten kala se au majemu kankono kuna funi ya ira ka foko Burkina Faso jamana ye wele bla France jamana makuka keleke milon ane mugu furunta chama nduma wala sa ukaseka wulika joke ka jiadi keleka bo Burkina Faso jamana konala dunia dolantamba mimbi wele ko coupe du monde na besena Qatar ka ufi ni watina aira la ka fo femi Ghana ane Urgeye uluye nyongonsoro. Nye kunafuni nunube na ke vewaka kunafuni ula kumabado ye malikula kunafuni mkeneka kafara kunafuni miseni. Wara ni kukaan mi bela jeleme na tenten kalase au ma Mariam Traurife. Ambalma u anga fuliba uye malikono ni maliko kanka. Fawye kaka ubisimila vio waka malikura kunafunu mkeneka. Nega nyeta ani ulu mvilanta na ngusiraba makona lamini na ula nega nyeta ani filabe Washington DC Ameriki jamana faba kono. Biye juma ye Desemburu kalu klifla samba filani mwani fila. Sanga bisaba u kunafunu mbena lasi au ma Mariam Traure fekabo sijo warona kwa nala vio wa soba kono Washington DC. Ambe soro vio waka rajo finyasra ubela jelenka. Auka kunafunu mfileni ye. Dunia dolantamba ni abewole kukubdi monu mimbe sena Qatar kaufi airala kafo bi ulakle wati femi ye Ghana ani uregeye ulu ye nyongonsoro. Kakon ufenenye kore urodugu ya mfano ye kore di sidiye ulu ni Portugal feneye nyongonsoro. Kunafune munumbe ukunye la vewa konna la bi amena ulasi au mani vewa ka lasigide Mohamed Danyugoye na la bena kabla negeka. Gayano che anga fuli kerengere nibe au kilingile mbela jele. Mohamed Danyugo, ibisimila. Nituye vewa ka dolanta kunafunu ye. Katemani kunafunu ye amita yu waru marala kadaka airala kafo mali jamana finitigu noe fama uye. Ani kafara u demebaka jekulu kafuka tase donzo uma. Sera ka suman toni chama ni boja di jekulu ma ubulo mintu nla benendo ko abena ke jaka ye na mine na dugudeuna. Walea inka kera Novembre kalo kile mwa ane konoton sufe ka duguje akile bisabala. O kunafuni wala sanga se kwenye don vewa ka lasigilde mimbe yuwaru gurdo bokuma alebo kunafuni ulasi.
Kakenye ni maliche fini tabou unu barakenyo kon farajala kado uka wiliga joye yuwaru marakono kren kren yana dongo sigidala abifo dugudeni mima ko owa ana alamini bela jarlen dugudenuna. Wiliga jo mingera sababu ye uyu boloda sumakise chama badedikan umi kunjagu ya mine nendo jadi wale keba ufe jagu ya jakala. Kau akili na jigin kafo ambe wati mina yuko sisa ninde molotike wati ye wandinde ye ikado kafo kulu marama fentiku uni uye jadi wale keba uka wiliga jo wati ye kuka sorobuso yasa ubiseka marama fengu san chogo mi ani ukabalo yere bakun ubiseka jono ye chogo mi fukata se ukataji songo uma ni walia min kelen flen ye che fini tabo unu ubaraka nyokon faraja la kado fe ni ye walia mi se bakoro fura yoru mara faso jama fe bari ni nanyo na walia odron de biseka ke sababu ye kulu mara ma fe ntugu ka ku daga yoro bla kata fa mero fe ka jira aw la ka fofana mi ye jade wale ke bawu ye lasgiden de bubulo ni dugu deni kelen kelen na bela jarlina wala lasgiden de be ni sumankisa ni nun fara nyonka ka bla ukaya maria kono shire ya do fana ka fola che fini tabo nu ubaraka nyokon farajala kaw kan ni wilika joyen kera sababu ye katega da sikana ma chama mbade de kan minu fana betabla sike sike like ba ukaye mariakla ni do ku ko tare tare ni koina ka chama mbade fana jorolindu bari sabu kada kan ni ni koin da nasirala ni ode ye ka foko wilika jor dana ni sheklima o jadi wale ke ba uka sigini na ke sababu ye katoro na suya bela jerlenta ka mau segere viu bambara tokola ka boyu waru gurdo bokum galla selu
Ametemani kuna funu ye alibi Mali jamana konona la airala jatimina lu senfe kafoko kenre kuna funi di so no ye television so ye nabi wole ko Joliba TV mintu ni ukabara unyongrela Mali jamana nyamoko fe ka sabuke kuna funi jugudo Charlie ko mi beseka dankari jamana ere ka yiriwali bara dola airala kuna funu kono kunu alamsa ulafe kafoko unyangi wula kabo ukampeu Mohamed Danyoko viwa tokala kaboba mako
Kunu alamsa chake dambe nale nyeshinu kuna fundiso ulukula shilima noi haki uyesebe mfrabo. Usebe mfrabo kwa nala uyaira kafu nyangini minatu talendo ka Joliba TV ka usegere mwenye ukabara uyokojo kalufla kono ku unyangini ku uulila. Nisebe nkile kono haki mgo uyaira kafu ku unijeliba TV nyama uko ni benafola mwenye ukafasiri nata uye kerengere nyana mtu ku editorial ku unachuhu ku una ujatimine. Kosobe Joliba TV konna konna nisondia odi anyama utai Aisata Traore anka alilame
nyangini mutani no hakimu ko fe ka nyishin Joliba TV ma nyangini wulla la halam bona Joliba TV la no anisondia leno
Joliba TV kan seben ko folen konna yai raka fo ikado muyo kuna fundila ko sobe no maison de la presse ani kuna fundila ka kuluwera urukoni useko bela jelenke yasa ni nyangini meseka uli kadaka akololo abarka ukabu nkosobe haisata Traore ya ira ya irakafo Joliba TV kona la halu nisonjalendo ukoni tuye nkui akon wa ayifuli blaka nyeshi barakela bela jelema muni uchesiri ni wakati kufoli nkona la
wala ya soro aire kuye akika ni disijoi haya konani kanga tele suspa a disijoi haya konani mbem profite ika mikrofe ka Joliba TV barakela befu ka ta nyumugo la ana journaliste ame befu parce que yo courage soro et puis ils sont restés mobilisés malgré la suspension donc menga fuli nyashi Joliba TV barakela bema
Muri Keita ali kalande nyemumu ka kuna funi kala sanfe kala sola ali ko nyaira ka fo ni nyangini wulim fleni hakife fenyumando ka daka jamana bil haram akaka Pela jeli haklinata ukaseka foku na fundisoka.
Boni haklina mi awilla jarani barisa kunyumante kuna fundisoka datu surtout anga jamana bi ni wakati mkonna la konkera jarani kuse.
Haki mau anyolu wuli na asrobseku haklinata di hali sagaira kafo sebe mbora odi ulu haklinata utna fenfo ka faroka muyo kuna fundila uyereka soba unyama bae noe banjugu dante anyo ufana wole uyaira kafo ale haklinata koni muyale nisonjali no kadaka ikaro nyangini uwula atlala ka wulebla kuna fundiso ma chukumina uni haki ukake nyokon bara nyokon maye ukanake nyokon fadimaye Mohamed Danyoko vewa tola kabobu mako
Ambeto ni kunafunu ye bamako siraba lakana doko kumba ni abewele nazarakana ko Semaine Nationale de Sensibilisation à la Sécurité Routière. Otako tan anishikina osigira minkera novembre kwa lukile mwa anikele bamako dugu kwa nala. Akunde tunye kuka kunafuni di mobili bula u senamatiku anibuli femsenuma. Chuko mina siraba kakansara dobise kabula ni kafara kaski uduninka. Maukuna walasa unina kesi okunafuni walasa angase kunyadon bivewa kala sigide apibatu na kontraure ali munumunu saloke akeneka ay kunafuni munusoro bamako ankulame
ntenando novembre kalo kile mwani kile samba flani mwani fla damina kera domi sigilendu siraba kana bulili otakutani shigina mali jamana kono ninyine sanye talike kadansi kibuliko jugu la siraba kan no bena ke sabuye ka manifiu ni lakana Kerengereni yala bulimba fentiki sin flaw ani sin sabaw min la bena jekulu min be siraba kana kolosilila na be wole ko anazer ani chakeda mi sigilendo bulimba fen siraba ko ka no ye ministère des transports et des infrastructures malila oluka buludi nyoma Ousmane Maiga ale anazer nye mai
parce ni taranga hôpital la ni tara service des urgences ou yela mokobun bena urgence la ni mo sabana na ibasro kele oufla obey accident de la circulation